Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Tiraspol a anunțat că agenții economici din regiunea transnistreană vor continua să exporte și anul viitor mărfurile în Uniunea Europeană în regim preferențial, fără a achita taxe suplimentare. Ce presupune de fapt prelungirea regimului preferențial și care sunt piețele principale unde regiunea transnistreană își vinde produsele? Reacții la Tiraspol la propunerea ministerialei OSCE de a accepta un statut special în cadrul Republicii Moldova. Ce rol va avea Germania anul viitor după preluarea președinției OSCE? Și ce cred oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului despre corupție și combaterea acesteia? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, care vă sunt prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Agenții economici din stânga Nistrului vor beneficia de preferințele comerciale oferite de Uniunea Europeană și după 1 ianuarie 2016. Anunțul a fost făcut de liderul regiunii Evgeni Șefciuc la o întâlnire cu reprezentanții Departamentului de Externe, informează portalul Novosti PMR. Prelungirea facilităților comerciale cu Uniunea Europeană va permite Transnistriei să exporte în Europa mărfuri fără taxe pe un termen nedeterminat deocamdată, a precizat la rândul său președintele Camerei de Comerț de la Tiraspol, Yuri Ganin. Oficialul a subliniat însă că durata acestui acord depinde în mare măsură de respectarea angajamentelor pe care Tiraspolul și le-a asumat în raport cu Uniunea Europeană, fără să precizeze însă care sunt acestea. Potrivit aceleași surse, aproape 40% din mărfurile exportate de Transnistria ajung la ora actuală în Europa. Executivul de la Tiraspol a adoptat bugetul pentru anul viitor. Acesta prevede însă un deficit comparabil cu veniturile. Astfel, în 2016, autoritățile de la Tiraspol își propun să acumuleze echivalentul a 207 milioane de dolari și să cheltuie 423 de milioane. Documentul urmează să fie adoptat și de legislativul transnistrian, care va trebui să găsească în jur de 100 de milioane de dolari în ruble transnistrene pentru așa-numitele categorii socialmente protejate, relatează presa locală. Așa-numitul fond mutual Mercuriu, recunoscut drept piramidă financiară atât în Moldova, cât și în Ucraina și Rusia, își țintește victimele și în stânga Nistrului. Problema a ajuns în vizorul autorității bancare centrale de la Tiraspol, care îi îndeamnă pe cetățeni să evite implicarea în această fraudă. Într-un comunicat difuzat de Banca Centrală de la Tiraspol, se spune că așa-zisul fond de ajutor reciproc Mercuriu le propune cetățenilor dobânzi de 300% anual pentru orice sumă donată comunității. Oamenii sunt însă atenționați să fie vigilenți, întrucât pierderile financiare pe care le-ar putea suporta nu vor fi recuperate. La Chișinău, Direcția Generală Urmărire Penală a Inspectoratului General al Poliției a intentat recent o cauză penală pe marginea activității ilegale a piramidei Mercuriu, transmite postul Publica TV. Ucraina a mărit numărul de militari la frontierele sale cu Crimeea și cu Transnistria, informează agerpress.ro. Numărul trupelor ucrainene a crescut în mod real și au fost create unități care asigură securitatea în toate zonele de potențial pericol pentru Ucraina, inclusiv dinspre Crimeea și regiunea separatistă Transnistria, a declarat președintele ucrainean Petro Poroshenko. La ora actuală, în jur de 70.000 de militari ucraineni sunt desfășurați în regiunea Donbas, teatrul conflictului între armata guvernamentală a Kievului și rebeli separatiști proruși. Și organizația anticorupție Transparency International Moldova a dat publicității un sondaj potrivit căruia Parlamentul și Justiția sunt cele mai corupte puteri în stat. Fiecare al doilea chestionat spune că în ultimul an corupția a sporit. Sondajul mai constată că cetățenii de rând din Moldova dau cel mai des mită la poliție, procuratură și în instituții medicale. În topul celor mai mituiți de către businessmani sunt vameșii și judecătorii. Chiar dacă majoritatea respondenților cred că funcționarii corupți ar trebui mai dur sancționați, puțini au curajul să denunțe cazurile de corupție. Experții Transparency International Moldova au estimat că volumul mediu al mitei plătite în Republica Moldova în 2015 ajunge la 1 miliard 200 de milioane de lei. În cadrul cercetării au fost chestionați peste 1500 de oameni, dintre care 500 de businessmani.
Mulțumesc, Radu Benea!
Aici Radio Europa Liberă.
Fenomenul corupției este unul care nu permite dezvoltarea normală a oricărei societăți și experții sunt unanimi în a considera că corupția este una din cauzele principale ale sărăciei. Situația din Republica Moldova poate fi o foarte bună confirmare a acestei teze. În societatea noastră există convingerea că toate structurile statului sunt profund corupte, mai ales după ce s-a aflat despre furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar, furt care ar putea să ajungă să fie acoperit din buget, adică din buzunarul cetățenilor. Am întrebat câțiva locuitori ai orașului Cahul cum simt ei fenomenul corupției și ce se poate face pentru a-l combate.
Da, în Republica Moldova există corupție. Ce facem? Dacă fiecare persoană care deține o funcție va face ceea ce trebuie să facă, fără ca să ia mită, el primește salariul pentru lucrul ăsta. Atunci când va fi populația educată din grădiniță, când nu trebuie să dai nimic, atunci totul va fi bine. Da, asta va dura generații, pentru că nimeni nu a exclus sindromul lui Moise, cei 40 de ani de trecere prin pustiu, atunci când toate generațiile, cei care sunt deja bătuți de soartă și intrat și în sânge și în ADN, faptul că până nu dai ceva, nu se întâmplă nimic. Corupția va dispărea când de la jos nu se va da și de sus nu se va lua. Mijloc de aur în corupție nu există.
Da, există fenomenul acesta. Chiar eu am fost participant personal pentru că am avut o problemă și nu am putut să o rezolv fără ca să nu particip prin a da mită, ca să spun așa.
Și atunci, cum putem să luptăm cu monstrul ăsta, să zicem așa, a corupției?
În primul rând, noi nu trebuie să ne lăsăm influențați. Eu nu am văzut alte soluții. Scăpăm mai ușor dacă dăm mită, dacă luptăm ne vine greu, pentru că majoritatea din sistem sunt potriva ta, tu ești unul și trebuie să te lupți cu sistemul. Dacă majoritatea ar gândi la fel și ar acționa la fel, ar fi transparență. Cred că mai ușor ar fi de lichidat.
Ce putem face? Sunt persoane care luptă, foarte bun motivații pentru tineri care au așa idei, ca adică să schimbe un sistem sau să facă lumea mai bună, să țină bine până să o cunoaște unul cu altul și vor face un grup, o forță.
Corupție există în Moldova?
Eu cred că există.
Și ce putem face? O tolerăm în continuare?
Sigur că nu. Eu socot că tineretul nostru e puternic, ne gândând la ceea că mulți pleacă, dar oricum mai și rămân și se întorc la noi în țară și sperăm, oricum, o să fie schimbări.
De ce sunteți atât de optimistă? Pentru că, în general, în societate există un anumit pesimism în legătură cu posibilitatea de a face schimbare, mai ales că actuala clasă politică a dezamăgit foarte mult.
Mă înconjoară oameni foarte realiști și care se zbucimă și lucrează pentru popor.
Cred că corupția există, practic, la toate nivelurile există. Suntem, cred că, abia la început de drum în lupta cu corupția. Cred că, în primul rând, instituțiile de drept trebuie scoase de sub control politic. Cred că asta e primul pas care trebuie făcut. Și mă refer, în primul rând, la procuratură, chiar și așa în Ministerul de Interne trebuie să pus și acolo un tehnocrat. În primul rând, oameni care știu să-și facă bine meseria și să nu fie șantajați și șantajabili de către partidele politice și să fie oameni numiți în aceste funcții pe criterii profesionale.
Opinii ale unor oameni din Cahul, din sudul Republicii Moldova, despre corupție și felul în care poate fi aceasta combătută. Presa de la Tiraspol a scris săptămâna trecută că miliția a arestat o angajată a fondului de rezervă din regiune care a fost acuzată de excrocherie în proporții deosebit de mari. Aceasta a fost reclamată de o femeie de afaceri care a declarat că i-a transmis angajate de 23 de ani o sumă de bani echivalentul a 28.000 de dolari pentru perfectarea unui credit cu dobândă mică. Creditul nu a mai venit angajata fondului de rezervă pretextând faptul că ar avea nevoie de mai mulți bani, iar acum aceasta riscă până la 12 ani de privațiune de libertate cu confiscarea averii. Ce cred oamenii de rând din regiunea transnistreană despre fenomenul corupției? Au încercat să afle corespondenții noștri de la Bender și Tiraspol.
Она везде существует, во всем мире, не обязательно где-то здесь. Мир такой у нас. Мне кажется, нет смысла бороться. Если она во всем мире существует, то она и будет существовать. Поэтому я думаю, может быть, стоит, но мне кажется, нету смысла.
Какими методами, я не знаю, но коррупция есть, мне кажется, была и будет. И никто с ней не хочет бороться, никто не хочет заниматься. А потому что никому этого не надо. А людям, конечно, меня это не устраивает, то, что коррупция, это кому она нужна. Я обыкновенная пенсионерка. А те, которые начали, у них это все есть, им все мало, мало и мало. Вот они и занимаются этим, и была, есть и будет. Она, мне кажется, подается с поколения в поколение. Из семьи в семьи передаются те, которые побогаче.
Да, блин, вот мы будем бороться, да, но вы такая смешная. Возьмем с вами, пойдем бороться, да? Вы можете сейчас в правительство влезть и сделать перемены какие-то там? Нет, я тоже не могу бороться дома, сидя на диване.
На этот вопрос, по-моему, не может ответить никто. Ну, потому что, знаете, как говорят, мафия непобедима.
Она присутствует, и то, что она есть, это очень огорчает, конечно, потому что не найдешь справедливости в этом, поэтому это обижает всех. Надо бороться. Я считаю, что каждый человек должен об этом осознавать, понимать это. И в какой-то степени лишний раз не дать на лапу, так сказать. Итак, человек за человеком. Есть органы, которыми должны этим заниматься. И если там не процветает коррупция, тогда можно пожаловаться на них.
Она искоренима, и нужно бороться кардинальными методами. Сажать за нее. Вот. Показательными. Понимаете, дело в том, что коррупция, вот сейчас вокруг нас, это тоже коррупция. И все, что сидят тут у власти, это тоже коррупция. Их нужно просто убрать. Если люди уже нарушают законы, прописанные государством, я тоже считаю, что это коррупция. Сажать нужно на определенные сроки. И все.
Opinii ale locuitorilor din stânga Nistrului culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Consiliul Ministerial al OSCE, care a avut loc în acest an la Belgrad, Serbia, a adoptat o declarație cu privire la negocierile în formatul 5+2 pentru reglementarea conflictului transnistrean. Textul a fost adoptat de către reprezentanții Serbiei, care dețin în acest an președinția în exercițiu al OSCE, a Rusiei, Ucrainei, Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene și Republicii Moldova. Potrivit declarației, reglementarea transnistreană rămâne o prioritate pe agenda OSCE, iar soluția conflictului trebuie să fie una cuprinzătoare și pașnică, având la bază suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și un statut special pentru Transnistria. Acest statut special ar urma să garanteze pe deplin drepturile politice, economice și sociale ale populației. Garanția îndeplinirii acestor înțelegeri ar fi OSCE, Rusia și Ucraina, iar Uniunea Europeană și Statele Unite ar fi observatori la acest proces. Declarația îndeamnă părțile să reia negocierile în formatul oficial 5+2, să revină la discuțiile la nivelul reprezentanților politici care să aibă puteri depline și să intensifice eforturile pentru promovarea măsurilor de consolidare a încrederii. Tiraspolul a reacționat cu scepticism la această declarație, spunând prin vocea responsabilului interimar de relațiile externe ale regiunii, Vitali Ignatiev, că președinția sârbă a OSCE a fost de fapt un eșec pe dimensiunea transnistreană, pentru că lucrurile în perioada respectivă doar s-au înrăutățit. Vitali Ignatiev în cadrul unui interviu acordat postului rusesc de televiziune Rusia 24.
Timp de 2 ani, președinția s-a ocupat de reglementare și, exact în această perioadă, procesul de negocieri la noi a stagnat, chiar a degradat pe multe poziții, acesta a fost stopat. Ultima întâlnire în formatul 5+2 am avut-o în vara anului 2014 și în această perioadă s-au acumulat foarte multe probleme legate de presiunea unilaterală asupra Transnistriei pe un spectru larg de domenii, de la economie la chestiuni legate de asigurarea intereselor oamenilor până la problemele deschiderii de dosare penale, inclusiv pe numele persoanelor care participă la procesul de negocieri. Toate acestea distrug textura procesului de negocieri și, bineînțeles că, în aceste condiții, este imposibil de purtat un dialog. Și această declarație este, din punctul meu de vedere, un fel de frunză de smochin care se ascunde faptul că președinția Serbiei pe linia OSCE a fost, de fapt, un eșec.
Vitali Ignatiev a mai spus că declarația ministerialei OSCE nu a fost adoptată în cadrul formatului de negocieri 5+2 și a sugerat că ar constitui chiar o formă de presiune.
Această declarație este adoptată în afara formatului de negocieri. Formatul respectiv reglementează clar participanții cu drept de decizie, regulile și procedurile de lucru și în cadrul respectivului format avem posibilitățile pentru a elabora formula reglementării definitive. Nimeni nu poate să predetermine reglementarea, nimeni nu poate să forțeze părțile să meargă în direcția pe care acestea nu și-o
și-o doresc. Iată de ce trebuie purtat dialogul în cadrul paradigmei de negocieri, trebuie îndeplinite înțelegerile la care s-a ajuns fără a suci mâinile la spate celelalte părți. Și atunci cred că vom putea avansa. Din păcate, astfel de declarații nu ne apropie de reglementare.
A mai declarat Vitalie Ignatiev. Anul viitor, președinția OSCE trece la Germania, țară care de mai multe ori și-a arătat interesul pentru reglementarea transnistreană. Ce rol poate juca Germania preluând președinția OSCE? Opiniile doamnei Anelii Ute-Gabane, analist politic de la Berlin, au fost consemnate de colega mea, Valentina Ursu.
Credeți că odată ce va deține președinția la OSCE, Germania ar putea să facă mai mult decât a făcut OSCE-ul până acum?
N-aș crede. În primul rând, Rusia nu va accepta, de aici trebuie să pornim, niciodată un statut pentru Transnistria care să fie împotriva scopurilor pe care le urmărește în această parte a lumii. Germania, acum câțiva ani, doamna cancelar Merkel și pe atunci președintele Medvedev au semnat în localitatea Meseberg un memorandum care de atunci se numește Memorandumul de la Meseberg. Și dacă ne uităm ce s-a decis acolo, respectiv care au fost încercările care s-au făcut, putem vedea foarte clar că nici în acel domeniu Germania nu a putut să ajungă la nici un rezultat care să treacă dincolo de interesele Rusiei. Acum putem să ne întrebăm care sunt interesele Rusiei. Rusia nu neagă scopul reintegrării Transnistriei într-o republică federală Moldova, dar o republică în care coada va da din câine și nu câinele din coadă. Adică Transnistriei trebuie să-i se acorde dreptul de veto asupra politicii interne și externe a Republicii Moldova în întregul ei. De asemenea, putem vedea întotdeauna că Rusia mai nou cere ca în contextul acestui statut special să ajungă și la o garantare, să se garanteze neutralitatea permanentă a Republicii Moldova și de asemenea Rusia dorește ca trupele sale să rămână pe teritoriul Transnistriei atâta timp cât nu s-a ajuns la o soluție politică și până când Transnistria nu a fost și ea de acord cu ceea ce s-a negociat.
Revenirea Transnistriei, așa cum o cere Moscova, într-o Moldovă federală, cine ar mai accepta această condiție?
Moldova federală sună foarte bine și pentru alte state federale și state care laudă federalismul, chiar dacă în ultima vreme a cam dat kicks în mai multe domenii, Germania este un stat care întotdeauna preamărește conceptul în sine de federalism. Numai că Rusia nu se gândește ca acea Moldovă care va fi reintegrat, acel stat federal în care se va reintegra Transnistria, nu va fi un stat unitar, în sensul ca într-adevăr puterea legiuitoare și puterea politică definitivă și fără niciun fel de condiții, așa cum dorește Rusia și cum am spus, va fi la puterea politică a Republicii Moldova. Statul unitar este altceva decât un stat indivizibil. Știți, este o terminologie foarte fină. Un stat unitar, într-adevăr, înseamnă un stat integrat total. Asta Moscova nu vrea și nu va dori. N-aș putea să mă închipui nici o situație în care Moscova să facă aceste concesii. Și de altfel, soarta memorandumului de la Meseberg, reacțiile politicienilor ruși la acest proces de discuție, ca să spun, pentru că n-au putut să fie negocieri, arată foarte clar că Rusia pornește de la ideea că Occidentul, sau în cazul acesta Germania, este foarte bucuroasă dacă Rusia negociază asupra acestei probleme, crezându-se eventual de către unii sau alții că Moscova se va îndepărta de poncifele ei, iar în al doilea rând Moscova pune și precondiții, adică spune de exemplu că atât Moldova cât și, acum glumim puțin, cât și Transnistria trebuie să renunțe la anumite poziții ale lor maximaliste, iar poziția maximalistă a Republicii Moldova, iarăși este acea decizie a Parlamentului Moldovenesc din 2005, care arată foarte clar ce dorește Republica Moldova în legătură cu rezolvarea conflictului din Transnistria. Întreaga suveranitate și întreaga integritate teritorială a Republicii Moldova, un statut într-adevăr de autonomie pentru regiunea Transnistriei, dar ca parte a unui stat unitar, Republica Moldova, dorește retragerea tuturor trupelor din Transnistria și preschimbarea organizației de peacekeeping rusească într-o misiune civilă, multinațională, cu un mandat internațional. Dacă aceste condiții vor fi discutate și eventual se va ajunge la o înțelegere care să nu știrbească aceste interese vitale ale Republicii Moldova, ar fi un lucru minunat, dar tare mă tem și nu văd nicio indicație că aceste scopuri vor putea fi atinse. Ar fi o minune.
Valentina Ursu, un dialog cu experta de la Berlin, Anneli Utigabane. Interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Administrația de la Tiraspol a anunțat că exportatorii transnistreni nu vor pierde preferințele comerciale ale Uniunii Europene la începutul anului viitor, așa cum era prevăzut anterior. Anunțul a fost făcut de liderul regiunii, Evgeni Șefciuc, la o ședință de lucru. Atât Evgeni Șefciuc, cât și soția acestuia, fosta negociatoare din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, acum Șefciuc, au declarat că acesta, citez, este un mare succes al diplomației din regiune. Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat la acest anunț al Tiraspolului și păstrează deocamdată tăcerea. Am întrebat mai mulți experți ce cred ei despre aceste evoluții. Ernest Vardanian, jurnalist și expert în problematica transnistreană.
Eu cred că decizia autorităților europene de a prelungi regimul preferințelor comerciale autonome pentru regiunea transnistreană este o decizie reciproc avantajoasă. Pe de o parte, Uniunea Europeană își arată deschiderea pentru Transnistria spre dialog și prin asta generează o atitudine pozitivă la Tiraspol pentru a nu provoca stări de spirit anti-europene pe malul stâng. Pe de altă parte, Transnistria demonstrează astfel că este capabilă să ajungă la înțelegeri. Cred că pentru diplomație de la Tiraspol acesta este un mare plus. În același timp, Transnistria a arătat că este interesată nu doar pur și simplu la modul mercantil de menținere a acestui regim de preferințe comerciale autonome, dar și de a nu rupe legăturile cu Uniunea Europeană, ci să lase un anumit coridor de oportunități.
Tiraspolul a prezentat această decizie drept o mare victorie a diplomației transnistrene. Așa este? Chișinăul chiar nu are nicio legătură cu aceste înțelegeri?
Nu, s-a noastră, da, действительно, это можно считать победой Приднестровья, с другой стороны, я думаю,
да, pe de o parte se poate spune că este o victorie a Transnistriei, pe de altă parte cred că această victorie nu ar fi existat fără abordarea constructivă a Uniunii Europene. Rolul Republicii Moldova în această situație este cumva trecut cu vederea, dar eu presupun că Chișinăul de asemenea a spus într-un anumit fel un cuvânt bun pentru Tiraspol.
Din punct de vedere tehnic, ce înseamnă acest lucru? Este o prelungire a înțelegerilor anterioare, a preferințelor comerciale autonome, sau este o aplicare de facto a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană?
Dacă e să abordăm lucrurile la modul pur formal, este o prelungire a regimului de preferințe comerciale autonome care a fost introdus la 1 ianuarie 2008. Eu cred că, într-un anumit fel, părțile deja s-au înțeles, totuși poate nu neapărat să aplice standardele și cotele din acordul de liber schimb, atunci cel puțin pe viitor să privească lucrurile din zona comerțului extern, din perspectiva faptului că mai devreme sau mai târziu acordul de liber schimb va intra în vigoare în regiune.
Opinia lui Ernest Vardanian, jurnalist și expert pe problematica transnistreană. Expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Corneliu Ciurea, spune că decizia de a prelungi regimul facilitat de export în Uniunea Europeană pentru agenții economici din stânga Nistrului presupune și niște obligații pe care și le-a asumat administrația din Transnistria.
Nici noi nu cunoaștem totul până la capăt. Din câte înțelegem, deciziile finale au fost luate la reuniunea din Bavaria și ele nu au fost așternute pe hârtie, astfel încât acordul încheiat între Uniunea Europeană, Republica Moldova și Tiraspol este un gentleman agreement. În fond, fiecare parte și-a asumat să-și îndeplinească angajamentele fără ca să existe un document scris. Din această cauză, doar din auzite, în linii mari putem spune că noua înțelegere trilaterală presupune că pe parcursul anului viitor Transnistria va beneficia în continuare de facilitățile existente. În același timp, ea va trebui să anuleze jumătate din taxele vamale aplicate exporturilor europene. Decizia în acest sens îi aparține doar părții transnistrene, care sunt produsele, cele bunurile care vor fi scutite de taxe vamale. Și un alt angajament al Transnistriei este pe parcursul anului de a introduce taxa pe valoare adăugată ca o măsură compensatorie pentru anularea taxelor vamale aplicate. Deci este o sursă alternativă de colectare a veniturilor în bugetul Transnistriei. Chișinăul s-a obligat în continuare să faciliteze comerțul Transnistriei fără a crea impedimente, iar Uniunea Europeană a prelungit pe un an ATP-ul pentru Transnistria. Deci, în fond, putem spune că o asemenea înțelegere este convenabilă înainte de toate Tiraspolului, a căror exporturi nu vor fi blocate. În fond, Chișinăul nu a obținut chiar o victorie, pentru că a sperat că totuși Transnistria mult mai rapid se va adapta la condițiile zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător, dar nu putem spune că este și o înfrângere pentru Chișinău. În continuare, comerțul Transnistriei este dependent de acțiunile Chișinău.
Dumneavoastră vorbiți despre o înțelegere trilaterală. Tiraspol a prezentat asta ca un acord între Tiraspol și Bruxelles. Unde este adevărul până la urmă?
Nu poate să fie o înțelegere bilaterală pentru că, în continuare, bunurile Transnistriei ajung în Uniunea Europeană prin intermediul Chișinăului. Fără Chișinău nu este posibil continuarea exportului Transnistriei, deci Chișinăul este parte a acestei înțelegeri. Evident, pentru Transnistria este convenabil să vorbească despre excluderea Chișinăului din acest format pentru a arăta cumva caracterul privilegiat al relației pe care îl are în mod nemijlocit cu Uniunea Europeană, astfel pretinzând că este un stat care cumva este luat în calcul de către Bruxelles. Totuși, transnistrenii au formulat un neadevăr. Chișinăul este, evident, parte a acestui acord și de Chișinău va depinde foarte mult în continuare cum își va comercializa mărfurile Transnistria în Uniunea Europeană, pentru că Chișinău oricând poate să blocheze acest export.
Reuniunea din Bavaria despre care ați vorbit a avut loc în octombrie. Anunțul a fost făcut la începutul săptămânii trecute, imediat după alegerile, așa zise, alegerile pentru Sovietul Suprem. Au fost deja voci care au spus că anunțul a fost făcut pentru a diminua impactul faptului că partida lui Șefciuc, executivul, a avut un scor extrem de modest la aceste alegeri.
Nu, eu nu cred că este foarte dependent de factorul politic. Oricum, sunt de acord că anunțul cu privire la viitorul comerțului transnistrian s-a făcut după alegeri pentru a nu influența cumva desfășurarea acestor alegeri, rezultatele. Probabil asta s-a făcut și la rugămintea Tiraspolului, dar în continuare vedem că Chișinău nu se grăbește să facă publică această informație, ceea ce totuși este regretabil și trebuie în primul rând să înțelegem de ce Chișinău nu se grăbește să facă un asemenea anunț. Probabil asta ține și de conjunctura internă și de faptul că decizia luată nu este totuși în avantajul Chișinăului, asta trebuie să recunoaștem. Deci, cumva, Chișinău trăgânează pentru a evita anumite critici. Dacă îl face public înainte de sărbători, disponibilitatea criticilor de a arunca săgeți este mai mică. Poate asta este calculul Chișinăului. În ceea ce privește Tiraspolul, oricum, vedem că au dat publicității acest anunț mult mai devreme pentru că îl consideră favorabil. Și, într-adevăr, este o decizie care avantajează Tiraspolul, doar că, în continuare, au o problemă mare în a introduce TVA-ul, pentru că asta este un proces foarte greoi și, pe parcursul unui an, este foarte greu să realizeze acest lucru. Totuși, eu cred că Tiraspolul contează pe faptul că aceste facilități de care beneficiază vor fi prelungite încă pe un an. Pentru că TVA-ul, în mod normal, se introduce pe parcursul a doi ani. Deci, cred că Transnistria mizează pe faptul că vor mai avea timp la dispoziție pentru a face ajustările necesare.
Ați ascultat opinia expertului Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul, Corneliu Ciurea. Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Sunt Lina Greu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.